በምክር ጸጥታ ህብረት ሀገራት ለቱር በኢትዮጵያ ዝቀረበ ረቂቅ ሰነድ በመያሽ ለወቅቱ ዕቀባ ሰላም ህብረት ሀገራት ሎም ረቡዕ ተቀቢሎ ጽዲቅዎ እቲ መድረክ ዝመርሖ ቀዳማ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለይን መምሕያሽ ስራሕቲ ዕቀባ ሰላም ዝፅውዕ ሰነድ ብምሉእ ድምፂ ከም ዝሓለፈ ገሊፆም ኣብቲ ፕረዚዳንታት ቀዳሞት ሚኒስትራት ሚኒስትራትን ኣምባሳደራትን ኣባል ሃገራት ቤት ምክሪ ጸጥታ ዝተሳተፍሉ ኣኼባ ዕቃብ ሰላም ኣብ ዝወፍሉ እዋን ኣገደስቲ ንዋት ዘተኣማምን በጀታውን ፋይናንሳውን ደገፍ ንክረክብ ዘኽእሎ ውሳነ ተገይሩ ዘይካዚ እቲ ውሳነ ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪካን ሽርክነት ስራሕቲ ዕቀባ ሰላም ንክህልዎም ብሕልፊ ኣብ ትሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝወፍሩ ዕቃብ ሰላም ካብ ሕብራት ሃገራት ገንዘባዊ ሓገዝ ዝረኽበሉ ኣገባብ ነፂሩ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ከምዚ ይብሉ
The adoption of this important resolution has particular significance for Ethiopia as one of the leading troop contributing countries
ከም ክዛረቡ ከለዉ ድሕሪቲ መስርሕ ድምፂ ማለት እዩ እቲ ውሳነ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ልዕሊ 8,000 ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም ንዘዋፈረት ኢትዮጵያ ፍሉይ ትርጉም ኣለዎ ኢሎም መራሒት ኣባይ ብሪጣንያ ተሬዛ መይ ቤት ምክሪ ፀጥታ ምስዚ መዋእል እዚ ዝጠዓቐም ብቕዓት ክውንን ትፅቢት ይግበረሉ ኢለን ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ማይክ ፔንስ ብወገኖም ከምዚ በሉ
Let me begin by thanking Ethiopia for introducing today's resolution on peacekeeping reform. It was my honor as vice president of
Ethiopia and the agenda of this was zqrabat ka miskin ifatu zbalu abzarbom miktul president America Mike Pence ekaba salam maqra ekaba sabaw masalat muhanu intahona bet mihrata tata zmerhom tikalat sabaw masalat na abhagrom sabaw masalat zgehsa hagrab zhaqo muhanu na America ashaqal yulom kama abnet nkuban Venezuela antqisom ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ጃኮብ ዙማ ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ ኣልሲሲን ካልኦት ወከልቲ ሃገራት እውን ንስራሕቲ ዕቀባ ሰላምን ምውህሃድ ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪካን ፀዊዖም ነቲ ውሳነ እውን ንኢዶም እዮም